COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi bo día. O ano vindeiro veremos nas peixerías máis pescada galega ou máis gallos, pero menos rape, menos xurelo e menos abadexo. É a consecuencia da negociación dos estados en Bruxelas. O que se negocia na Unión agora vai na conta de resultados dos barcos galegos o ano vindeiro. O goberno aireou moito o dato das 11.000 toneladas de pescada para 2024, pero, como che digo, hai especies que salen mal paradas. O abadexo, por exemplo, que se pescan prácticamente todos os portos, en Burela, en Fisterra, en Malpica ou en Cedeira. Están agora precisamente nesa campaña. Basilio Otero, presidente da Federación de Confrarías.
Pois nos pode crear un problema gordo debido a súa xa escasez. Con este recorte del 53%, pues ahora va a ser un corte exiguo.
O habitual destes casos é que a Comisión faga unha proposta restrictiva do que se vai poder pescar o ano seguinte e os gobernos negocian para suavizala, pero este ano non ocorreu eso. O que propoñía a Comisión inicialmente así quedou. Alfonso Villares, conselleiro de Mar, aquí en COPE Galicia, preocupado, por exemplo, polo abadexo.
Unha pescadería que é moi importante para a nosa flota, e sobre todo en estes meses de Nadal, que casi incluso este ano aínda casi nin se empezou a pescar, porque realmente dá para moi poucos días de pesca, e con ese recorte, pois a verdade as cousas non van mellor. En canto ao lenguado, igual, tamén hai outra reducción importante.
E ollo co xurelo, o cerco perdeu 11 millóns de euros este ano coa restricción. Se o ano vindeiro mantéñense as restriccións. Atención á advertencia que fan dende a lonxa da Coruña. Canto máis se restrinxa a pesca en Europa, máis producto entra de fora. Juan Carlos Corras, xerente de Pesca Galicia.
Al final los clientes, si no tienen producto del puerto de La Coruña, del puerto de Vigo, del puerto de Burela, al final lo van a buscar, si no es dentro de la Unión Europea, fuera de la Unión Europea.
7:22 minutos, así están as cousas no mundo da pesca. Escoita Herrera en COPE Galicia, un saúdo de Alberto Varela.
Nestas datas, aproveita os recursos turísticos que temos preto. Galicia ofrécese moitas alternativas para gozar do Nadal. En todas as vilas e cidades atoparás mercados únicos compostos de gastronomía e doces típicos, espazos de artesanía orixinal e unha chea de actividades lúdicas e de lecer para as nenas e os nenos. Tamén hai beléns, moitos deles declarados de interese turístico, espectáculos culturais, artes escénicas e, por suposto, maravillosas luces que decoran as nosas rúas e fan brillar o noso patrimonio arquitectónico.
Non importa onde esteas, en Valga, en Begonte, en Vigo, no mercado na Coruña, nas aldeas de Nadal de Lalín, nunha vila de Ourense ou na montaña de Lugo. O que importa é que o Nadal chega ata ti e que o festexas. O Nadal ilumina Galicia.
Infórmate das actividades en turismo.gal, Xunta de Galicia. Campaña cofinanciada pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional.
O 14 e 15 de decembro, sé socio Eroski Club, fai a tua compra e agasallámoste con 5, 10, 20 e ata 50 euros en vales desconto para as túas próximas compras. Ven facer a túa compra o 14 ou 15 de decembro. Ten agasallo. Eroski Club, as vantaxes de ser socio.
El tiempo en Galicia, espacio patrocinado por Norseco Galicia. Tratamientos antihumedad, nubes e claros, en principio tempo seco. As temperaturas frescas hasta ahora, por baixo dos 5 graus en moitos puntos de interior, máis cercanas, os 10 graus na costa.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Tipos Galicia en marcha. Grazas ao esforzo de todas as galegas e os galegos e a contribución dos fondos europeos, estamos a construir unha Galicia sólida que mira cara ao futuro.
Un futuro digital que nos fai a todos a vida máis fácil, como a nova plataforma Sergas Móvil, que xa nos permite xestionar citas e trámites.
Un futuro ecolóxico que mira polo noso patrimonio natural e protexe tesouros como o Parque Nacional das Illas Atlánticas.
Un futuro que mira pola xente e o seu benestar, construindo novos centros hospitalarios como o Centro Integral de Saúde de Lugo ou o novo Hospital de Montecelo, ampliando complexos hospitalarios en Ourense, Ferrol ou A Coruña.
Galicia está en marcha. Xunta de Galicia. Mensaxe cofinanciada pola Unión Europea a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional.
COPE Galicia.
Estar informado.
E atención á emoción de Lucas Rivas, un rapaz de 16 anos da Pobra do Caramiñal que impresionou coa súa voz a Aitana, a cantante, no concerto de Madrid. Deixáronlle facer unha pregunta e tiña claro que quería cantar a dúo con Aitana.
Eu quería cantar contigo.
Sí? Que queres cantar?
Lucas aínda non se creo que lle ocorreu. Estudia bacharelato de artes escénicas e sempre soñou con ser actor e cantante.
La verdad que no me lo creo aún. Pero me vino a llamar un chico que trabajaba allí, a mí y a un par de personas más, y nos llevó a detrás del escenario a poder, nada, un minuto dos estuvimos y le dimos un
abrazo. A historia de Lucas dijo, en cope.es/Galicia. Seguimos contándoche todo que te interesa aquí en Herrera en Cope.